Ешая 45-ші бап. Мен Рабби, Месихимні корешні сақ қолындан тұтам. Оның огінде милетлеріні бойсындырам. Падишаларының қолларындан үкімні тартып алам. Огінде қапуларыны ачам. Араба қапуларыны қапатмайым. Рабби корешке бойле дей. Огінден кетіп, дағларыны тегізлей жегім. Бақыр қапуларыны қыражағым, демір мандалларыны сындыражағым, саңа қаранлықта сақлаған хазинелеріні, гізлі байлықларыны бережегім. Сонра сен білежексін ке, мен Раббим, Исраилінің Алласыдырым, сені адыңнен чағырам. Құлым Якуб де мен сайлаған Исраил ічін сені адыңнен чағырдым. Сен мені танымасаң да, саңа сайғылы ад бердім. Мен Рабби, башқасы йоқ, менден ғайры Алла йоқ. Сен мені танымасаң да, қолыңа бұйық үкім бердім. О заман күн доғыш тарафындан, күн батышқа же білежеклер ки, менден ғайры Алла йоқ. Мен Раббим, башқасы йоқтыр. Мен ярықны ясайым, қаранлықны япам, аманлық яратам ве беля йоллайым. Бұны епсіні япқан мен, Раббидірім. Ей, юқарыдакі көклер, адалетні кетіріңіз, бұлытлар да доғырлықны яғдырсынлар. Ер ачылсын да, құтылыш пейда олсын. Онен берабер адалет де келсін. Бұларны яратқан мен, Раббидірім. Вай, 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 яратыжысынен давалашқанға беля, ернің чамырындан япылған балчық савуты чөлмекчіге недір еткенің дер мі? Сен япқан шей қоллары йоқ айтар мі? Вай, 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 мені бұ дүнияға неге кетірдің бабасына дегенге, мені неге доғдың деп анасындан сорағанға беля. Рабби Исраилінің азизі, оның яратыжысы бойле дей. Оғылларым аққында менден сорай жақсыңыз мі? Қолларымның япқанлары аққында маңа бұйыражақсыңыз мы? Ер юзіні мен яптым, үстінде адамны яраттым, көклеріні мен өз қолларымнен кердім, ве бүтін көк ордусына бұйырам. Адалетнен корешні кетірежегім, о юрежек епсі йолларыны доғры ве тегіз етежегім, о шеерімні құрачақ, сүргін етілген халқымны қайтарачақ, олардан не ақча, не қапар алмайжақ дей ордуларының Раббісі. Рабби бойле дей, мысырлыларының топлаған шейлері, хушлыларының алыш верішнен қазанғанлары, юксек бойлы шевалылар да саңа кечіп, сенінкі олажақлар. Олар артыңдан кетежеклер, зынжырларынен келіп, огінде ерге түшежеклер. Саңа Алла тек сеннен, башқа Алла йоқ деп ялваражақлар. Керчектен сен өзіңні гізлеген бір Алласың, Исраилінің Алласы, құтарыжыдыр. Олар епсі бірлікте масқара олып, утанажақлар. Пут ясағанларының епсі айып олып, узақлашажақлар. Рабби Исраилні ісе құтаражақ. Исраил эбедиен құтылған олажақ. Сізлер эбедиен, не масқара олажақсыңыз, не де утанажақсыңыз. Рабби көклеріні яратты, ер юзіні ясап, оңа бичім берді, оны пекітті, бошуна яратмады, анда яшасынлар деп, оны япты. Рабби бойле дей, мен Рабби, башқасы йоқ. Мен дегенде, ер юзінің қаранлық ерінде гізлі айтмадым. Якубның евлятларына, мені бошуна қыдырасыңыз демедім. Мен ақиқатны айтқан, доғрысыны ачқан Раббидірім. Ей халқлардан қачып құтылғанлар, епіңіз топлашып яныма келіңіз. Өз ағач путыны ташыған, оларны құтарып оламайжақ Аллаға дуа еткенлер, іч бір шейіні аңламайлар. Өз ара ақыл танышып айтыңыз, бұны қадим замандан кім хабер етті? Олажағындан әвел кім білдірді? Мен Раббим дегіл мі? Менден ғайры Аллалар йоқ. Мен адалетлі Алла ве құтарыджы, менден башқасы йоқ. Ей дүнияның дөрт тарафында келер, маңа айланыңыз ве құтылыш тапыңыз, мен Алла башқасы йоқ. Өзімнен ант етем, ағзымдан чыққан сөз доғры ве іч деңішмес, эр тіз огіме чөкеджек, эр тіл меннен ант етеджек. Менім аққымда бойлы дейджеклер, адалет ве күч тек Раббидедір, оңа қаршы душманлық еткен әр кез оңа келеджек ве утанаджақ. Исраилнің епсі евлятларыны Рабби ақлайджақ ве шуретлейджек.